Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay Huwebes. At dahil Huwebes, meron po tayong
Go Teacher Go!
Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ito po si classmate Malu Salas agad.
At ito naman po si classmate Ren Salas.
Ayan. At ang episode natin ngayong hapon, classmate Ren.
Ito nga po ay pinamagatang makisali, makiisa, alamin kung ano ang PISA.
Wow. At syempre, may kasama tayo ngayon para magpaliwanag kung ano nga ba talaga yung PISA.
Ano nga po ba?
May natatandaan ka ba dito sa PISA, classmate Renz?
Ito pong PISA ay naging laman ng balita. Nung naalala ko po, ito ay last year pa po, no? Nung ano po yata to, Disyembre pa, nung taong 2019. Alam ko po, ang dami-dami pong nagko-comment kung bakit nga po, ang nalalaman ko po, bakit daw po mababa yung Pilipinas. Pero hindi ko naman po alam kung ano nga ba talaga yung PISA, kahit yung meaning nga po ng acronym, hindi ko pa alam nung mga panahon yun.
Yan. Siguro marahil ay ilan din sa ating mga tagapakinig ay hindi din klaro masyado
yun
kung ano ba itong PISA. Kaya naman, kasama natin ngayong hapon ang isa sa mga kasamahan din natin sa NISMED.
Yun, kasama nga po natin ang chair ng Information Science Workgroup ng UP NISMED. Siya po ay si Dr. Mona Lisa T. Sasing, si Teacher Mona.
Yan. Hello.
Ang tipid naman, Teacher Mona.
Nanibago, matagal-tagal na ano, anyway.
Na-absent.
Oh. Magandang hapon sa lahat. At natutuwa ako na ako ay nakasama ulit ni classmate Malu at ni classmate Renz.
Yan. Siyempre, dahil tingin namin, ikaw yung makakapagpaliwanag nitong nang mahusay sa amin kung ano ba talaga itong PISA. At huwag na natin patagalin, Teacher Mona. Ipaliwanag mo na sa amin, ano ba talaga ang ibig sabihin itong PISA?
Yan.
Okay. Ang PISA, no, kung titingnan mo yung PISA, ito ay nagsistand sa pangalan na Program for International Student Assessment. Ito ay isang assessment na ginagawa sa mga countries na gustong sumali at sinusukat nito ang kakayahan at kaalaman ng mga bata sa pagbabasa, sa matematika, at sa agham, at kung paano nila ito gamitin upang matugunan ang mga kinakaharap, yung mga daily tasks, no, yung mga real life tasks. Yon.
So ito ay isang anong tawag dito, evaluation, parang ganun ba?
Assessment.
Pero sumali na tayo before, di ba? Meron tayong teams. Ito ba yung may pagkakaiba dun sa teams?
Ah, magandang tanong yan, Malu, ano? Ang teams at PISA ay magkaiba. Ngayon, kung mamarapatin mo ay i-describe ko yung paano sila pareho at paano sila magkaiba.
Okay.
Okay. Ang teams, matagal na tayong sumasali dyan, no? Simula pa nung 1995 sa pagkakaalam ko, or even before that, no? Hindi pa siya teams noon, SIMS pa siya kasi second international, may mga ganon. Ngayon, itong teams, in terms of population, ay ang ina-assess ng teams ay ang grade level, no? Base ito sa grade level. Whereas ang PISA ay ina-assess base sa age, no? Tapos, pero in terms of in terms of grade level, ang ina-assess ng teams ay ang grades 4 and and 8.
Grades 4 and 8.
Oo. Oh. Whereas ang PISA ay yung mga 15-year-olds.
So classmate Renz, magkaiba pala sila kasi excuse me. Yung isa kung anong grade yun nila sa paaralan. Yung isa naman, itong PISA ay kung ilang taon sila. Like sa yung kinuha ngayon, sabi mo Teacher Mona ay grade ay edad 15. So kasi tapos yung team sabi mo ay grade 4 At grade 8. So, pero kung age level ang ina-assess ng PISA, ibig sabihin, kasi ang 15, ano ba usually grade nun? Mga senior?
Grade 9 po yun siguro yun. Grade
9. Pero ganun. Depende, ano? Kasi ayun may mga bata na 15 years old sila, pero grade 10 na.
Right.
Lalo na sa mga private schools, ano? Kung saan tumatanggap sila ng mga bata sa kinder kunyari. At may iba din na dahil na promote, no? So umangat sila ng grade
accelerated
level.
Accelerated mga
ganito. Oh, accelerated.
So parang parang nakita natin yung difference, ano, na yung isa ay regardless of kung anong year ka, basta grade 15, age 15 ka, ikaw ay yung kasama sa sample.
Mm-mm. Okay. Mm-mm. Maliban pa diyan, ano, yung well, in terms of item format naman, yung klase, uri ng test na ginagamit nila, ay pareho silang may multiple at saka multiple choice type at saka constructed response type of items. Mm-hmm.
Constructed response, paano po yung teacher Mona?
Ang constructed response, kunyari, yung ang bata yung nagko-construct ng kanyang sagot.
Mm-hmm.
So kunyari, tinatanong mo siya na kung ang pinili mong sagot ay A, ipaliwanag kung bakit. So yung paliwanag na yon ay yun yung constructed response ng bata. Kaya siya tinatawag na constructed response type ng item.
Okay. So pareho po silang ganun yung uri.
Oo, parehong may constructed response at saka may multiple choice.
Okay.
Eh sino ba nagsimula nitong PISA? Paano ba ito nagsimula? Sino ba ang gumawa nito?
Ang gumawa ng PISA ay yung Organization for Economic Cooperation and Development or OECD.
OECD.
Mm-hmm.
Okay.
May mga member countries ito pero hindi kasali ang Pilipinas sa member countries pero partner country tayo at pwede tayong sumali kung mag-signify tayo ng intention na sumali sa assessment nila.
So, nag-signify tayo kaya tayo napasali. Okay.
Sa tingin niyo po ba, nabanggit niyo po kanina, Teacher Mona, na sa PISA, age mga 15-year-old po yung mga ina-assess. At dito naman po sa teams, grade level po. Sa tingin nyo po ba, bakit ang PISA ay tinatarget yung specific age at hindi gaya sa teams na grade level naman?
Okay, magandang tanong yan, classmate Renz. Ano? Ayon sa PISA, ang kagandahan kung bakit ang kagandahan kung specific age ang tinatarget ay upang maayos na makumpara daw nila ang performance ng mga bata internationally. Kasi nga, minsan magkakaiba yung maturity din ng bata. Ano? Tapos, sabi din nila, ay magandang, hindi ganun kagandang indicators daw, according to PISA, ng indicators ng cognitive development ang grade level. Kung hindi ang age, sabi sa PISA. Isa pa, mas consistent ka raw, according to PISA, it allows consistency, ano, in comparing, kung gumagamit ka, kung nagtatarget ka ng specific age at hindi yung grade level. Yun, sabi ng PISA.
Ang pagkakaalam ko, may mga subject areas na inassess ito, ano? Diba? Tama, ano? Parang, ano, no? Science, math, tsaka reading.
Reading,
okay. So, pwede mo bang i-describe kung ano ba yung mga inassess nila?
Okay. Yung sa, ikumpara ko din, ano, yung teams at tsaka PISA, no? In terms of content, ang teams ay base siya sa curriculum content standards. Yung kunyari sa high school, yung grade 8, ang kinukuha dyan ay yung physics, chem, bio, at saka earth science na content areas. Ang PISA ay hindi. Base sila sa mga big ideas, no? Ang isa sa base sila kunyari sa life systems, physical systems, technology systems, earth and space systems. Tapos, in terms of cognitive naman, yung kaalaman ng bata ay base ang sa science lang ito, ano, base ang sa PISA sa mga competencies, ano, in terms of literacy. So kung sa science ka, yung scientific literacy, no, which is measured in terms of the student's ability to identify scientific issues, tapos to explain scientific phenomena, and also to make use of scientific evidence.
Mm-hmm.
Tapos sa teams naman, ang cognitive dyan na domain ay yung knowing dapat ang bata alam, naintindihan yung konsepto. Tapos ang pangalawa is applying, kaya na batang i-apply, gamitin yung konsepto. Tapos reasoning, no, kaya din gumamit ng bata dahil naintindihan niya ang konsepto, kaya niya gamitin yon to back or to support yung kanyang explanation or yung kanyang decision, no, to reason out. Ngayon yun yun sa agham. Sa
science yan.
Sa science. Ang sa math naman ay mga big ideas nga yung sa PISA. So andito yung tinatawag nilang change, no, and relationships. Kumbaga, hindi siya base sa content areas or content standards or content domains ng curriculum. Tapos, meron din silang tinatawag na quantity and uncertainty. So, yun yung mga areas nila. Tapos, space and shape. Na kung titingnan mo sa content ay geometry yun, no? Yung space and shape. Tapos, so yun yung tatlo, ano, na sakop ng content domain ng
sa math.
Ng mathematics. Math. Tapos sa grade 8 na math, ang ina-assess ay yung geometry, data, and probability, tapos algebra and numbers. Ang sa grade 4 naman, ang ina-assess nila ay numbers, measurement and geometry, at saka data.
Parang magkakahawig naman yung ano.
Sa Teams tsaka sa PISA po, no? Talagang big idea lang talaga tong sa ano, PISA. Yan. Dito po, maganda po siguro, ano, teacher mo, na makapagbigay kayo ng halimbawa nitong mga items para mas mahigit na maintindihan ng mga nakikinig kung ano nga ba yung mga ina-assess dito sa PISA.
Hala, classmate, baka di tayo makasagot dyan.
Yung madali lang po. Okay.
Siya nga pala, nakalimutan kong banggitin, ano, yung sa reading naman, no, ang ina-assess ng PISA ay yung kakayahan ng bata na intindihin yung teksto na binabasa niya at mag-reflect siya dun sa binabasa niyang teksto, tapos magamit niya ito, ano, to answer kung ano man yung hinihinging impormasyon.
Kung ano yung tinatanong.
Oo, tungkol dun sa teksto na binasa niya. Okay? So, balik tayo dun sa halimbawa ano, no? Sa PISA na halimbawa na item ng reading ay itong may kinalaman sa reading fluency, no? So, like ito, ang hinihingi ay kung alin sa mga sentences binibigyan ang bata, halimbawa, ng sentences. Tapos, i-identify niya kung alin sa kanila ang nag-make sense sa kanya, no? Halimbawa, isang sentence ay 6 birds flew over the trees. Does that make sense? Yes or
six
no?
6 birds flew over the trees.
Diba?
Opo, yung make ibon sense. Lumipad sa ibabaw ng puno.
Ano talaga, na, ano daw?
Nakikita mo naman yun, diba?
May kahulugan.
Oo, right. So, ang tanong, ang sagot ng bata ay yes. Pero kung hindi niya naintindihan yun, sasagutin niya no. It doesn't make sense for him or her. Ngayon, ang isa pang halimbawa, the window sang the song loudly.
Ayun, parang hindi malabo na yun.
Does that make sense? Kumakanta ba ang window?
No. Parang walang meaning, ano?
Oo. So, sasagot ng bata, no. Pero baka ang bata, hindi niya kilala ang window, hindi niya alam na ang window ay inanimate object, baka sagutin niya, kumakanta naman eh. Makes sense. So, yes, no? So, naintindihan ba ng bata yung teksto? Alam ba niyang that text makes sense, no? Yun yung halimbawang item sa
reading fluency.
Parang may knowledge din dapat yung bata.
Yan. So, mamaya, yan po, meron na tayo sa reading. Mamaya po itatanong naman natin mga siguro halimbawa po sa science at halimbawa sa mathematics. Yan. Ang oras po natin ay 16 na minuto makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na! hashtag Tumindig sa Himig ngayong UP Fair 2020.
Ngayong February 10 to 15, makijam sa awitin ng iba't ibang Pinoy artists at makiisa sa iba't ibang advokasyang tampok sa pinakamalaking student-run music festival sa bansa.
Makisama sa panawagan na
hashtag Atin ang Pinas, National Sovereignty para sa Hiwaga, UP Fair Monday.
Hashtag Development for All, Urban Poor para sa Calitoons, UP Fair Tuesday.
Hashtag Defend Academic Freedom para sa Elements, UP Fair Wednesday.
Hashtag Climate Justice Now sa Roots Music Festival, UP Fair Thursday.
Hashtag Equality for All sa Cosmos, UP Fair Friday.
At Revolve for Human Rights sa Rev Music Festival, UP Fair Saturday.
Para sa ibang detalye, bisitahin ang facebook.com/UP Fair.
Ang lakas ng sama-samang boses ay magmumula sa iyo.
Kaya ngayong UP Fair 2020, simula ng awit, Tumindig sa Himig.
Ito ay hatid sa inyo ng UP Fair 2020 Core Team.
Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Make Echo Bricks now. Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Echo Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Echo Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! Ito po muli si classmate Malu.
At ito po si classmate Renz. Kasama pa rin po si
Teacher Mona.
Yan, dito po sa episode natin na pinamagatang
Makisali, Makiisa. Yan, alamin kung ano ang PISA.
Yan, ano nga ba ang PISA? Ito
ano
nga
ba ang PISA?
Program for International Student Assessment. Yan, binanggit po sa atin yan kanina ni Teacher Mona. At kanina nga rin po ay nagbigay siya ng halimbawa ng item sa reading. Sa reading dito sa PISA. At siguro po humingi pa po tayo ng isa pa. Yan. Okay. Isa pang halimbawa dito sa
pero
reading.
Pero yung natandaan ko yun, no? Yung dapat yung mga items pala ay mga example na yung mga sentences that make sense.
Make sense. Mm-hmm. Oo, yan.
Kasi nga comprehension.
Okay. So isang halimbawa, no? Kung ito namang halimbawa na to ay ina-assess ang kakayahan ng bata na intindihin ang binabasa at gamitin at i-evaluate at mag-reflect, no, sa teksto na kanyang binabasa. Mm-hmm. So dito ang situation ay basahin ko na lang yung English version, ha.
Okay.
You are visiting your relatives who recently moved to a farm to raise chickens. Mm-hmm. Your aunt ask your aunt, "How did you learn how to raise chickens?" She says, "We talked to a lot of people who raise chickens and there are lots of resources on the internet. For example, there is a chicken health forum that I like to visit. It was very helpful to me recently when one of my hens hurt her leg. I'll show you the conversation I had." So, pinakitaan siya ng
conversation.
Oo, so yung parang exchanges doon sa online forum, ano?
Uh-uh.
So, nagtanong siya doon. Ang tanong niya ay, "Hello everyone, is it okay to give aspirin to my hen? She is 2 years old and I think she hurt her leg. I can't get to the veterinarian until Monday and the vet isn't answering the phone. My hen seems to be in a lot of pain. I'd like to give her something to make her feel better until I can go to the vet. Thank you for your help." So may mga sagot dyan, ano? So isang tanong ay, what does the aunt want to know? Tapos may mga choices yan, no? So ang isang choice ay if she can give aspirin to an injured hen.
Mm-hmm.
How often can she give aspirin to an injured hen? And then how to contact a veterinarian about an injured hen? Then if she can determine the pain level of an injured hen. So, yan sila ay magbabase yan kung paano naintindihan ng bata yung teksto na binasa niya.
Mm-hmm.
Okay? So, mamimili siya dun sa sagot.
So, yung mga given choices, doon siya mamimili.
Mm-mm.
eh, dapat nga inaintindihan niya yung binasa niya.
Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos may other questions din mm-hmm. yun, ano? Like, why does the aunt decide to post her question on an internet forum? May mga ganon.
So, sa isang text po, ay hindi lang isa yung katanungan.
At tinatawag nila tong reading task, no? Sa reading isang task. Reading task ay hindi lang iisa ang katanungan.
Mm-hmm.
Marami tungkol dun sa texto na binasa. So, dapat maintindihan, marunong ba umintindi ang bata?
Mm-hmm. Tsaka baka ano din, yung paano niya ininterpret yung
isa din
yung,
yun.
Ano, ay medyo maano nga, medyo medyo mag-iisip talaga yung bata.
Po, at saka palagi ko sa reading comprehension po, it will take much time po para sa mga bata eh.
Baka hindi masyadong nakasagot ang madami ano, under time pressure.
Under time pressure.
Kasi siyempre nanamnamin mo pa yung ano.
Oo.
Anyway, so yun yung sample
sa reading, sa reading. Po, sa reading.
Pero ano naman, teacher mo, ano, tatlo yung kinuhanan nila, di ba? May reading, may math, may
science.
May science.
Science, oo. Sa science
naman,
yan,
iba?
Isang halimbawa ng item sa science ay yung tungkol sa daylight, no? Sa June 22, 2002. Dinescribe doon ang sa araw daw na yon ay the Northern Hemisphere celebrates its longest day. Mm-hmm. Australians will experience their shortest in Melbourne or Australia, the sun will rise at 7:36 a.m. and set at 5:08 p.m., giving 9 hours and 32 minutes of daylight. Compared today to the year's longest day in Southern Hemisphere expected on 22 December, when the sun will rise at 5:55 a.m. and set at 8:42 p.m., giving 14 hours and 47 minutes of daylight. The president of the Astronomical Society, Mr. Perry Vlahos, said the existence of changing seasons in the Northern Hemisphere and Southern Hemispheres was linked to the Earth's 23-degree tilt. Tapos may question tungkol doon. Isang tanong ay, which statement explains why daylight and darkness occur on Earth? So may choices
na, ano
yan.
Ano choices?
Oo. Tapos pipiliin ng bata kung ano yung tingin niya, ang dahilan. Ano? Anong alam niya sa dahilan ng pagkakaroon ng
umaga at gabi.
Umaga at
oo.
Gabi.
Okay? Mm-hmm. Tapos may mga questions din yan na constructed response, like ipapadraw ang bata kung anong hitsura nung nung ano nung earth ano na nakatilt.
Base
doon
sa kinuwento.
Base sa, oo, sa binasa. Oo, na binasa. Yun yung isang halimbawa sa science.
Yan, meron pa po ba kayong ibang halimbawa?
Sa ay, yun pala no, sa math. Constructed. Uh-oh. Yung sinabi mo kanina
constructed
na constructed
response.
Response.
Oo. Yun yung pag pinadraw siya, no? That's a constructed response.
Wow.
Ngayon, ito naman sa math, no? Isang halimbawa sa math. To complete one set of bookshelves, a carpenter needs the following components. Four long wooden panels, six short wooden panels, 12 small clips, two large clips, and 14 screws. Tapos may corresponding drawing yung klase ng shelf, ano? Thus, the carpenter has in stock 26 long wooden panels, 33 wooden panels, short wooden panels, 200 small clips, 20 large clips, and 510 screws. Ang tanong, how many sets of bookshelves can the carpenter make? No, from what she has and from what's needed to construct a bookshelf, ilan ang magagawa? So, doon, isosolve syempre ng bata yon ano? So sasagutin niya kung ilan. Okay, yan ay ang mga halimbawa ng items ano. And by the way, sa PISA na site may nakapublish na mga sample no, mga released
po.
Items na PISA. Na pwedeng tingnan ng ating mga mga guro kung gusto nilang ang kanilang mga tanong ay pattern sa sa PISA no, titingnan nila.
Parang yung style ng ano ng pagtatanong ano. Pero napansin mo classmate friends, parang it requires a lot of thinking
yun
bago
po.
Mo masagot at saka parang mga applications ano applications ng mga science concepts diba?
Doon nga po sinabanggit kanina ni teacher mo na yung sa cognitive na ano yung may mga knowing applying sa science yan meron naman po sa mathematics yung geometry siguro po ina-assess po talaga nila lahat yan no at saka nakita ko po dito talagang mahalaga yung reading comprehension kahit
ay,
sa science at sa math kasi iintindihin po talaga dapat nila yung mga tanong
right tama ka parang yun talaga parang kung hindi mo naman naintindihan kasi yung binasa mo
opo kahit hindi mo magaling ka mag-add or
magaling wala magaling mag-add kung hindi mo naintindihan wala anyway. Teacher Mona, bakit nga ba tayo ano? Ano pa yung purpose ng pagsali natin dito sa PISA?
Yeah. Okay. No? Ang purpose ng pagsali natin sa PISA ayon sa DepEd, actually mababasa ito dun sa site ng DepEd ano. Mm-hmm. And even dun sa report ng sa national report ng DepEd na about PISA. Ang sabi nila ay ang PISA results will serve as a tool for them, no, to measure the effectiveness of the new curriculum, yung K-12 and its delivery systems. Also, it will help them understand how Filipino students apply what they have learned in everyday contexts and to get relevant insights on student performance and informed policy decisions and preparations of the department.
So, ayun na nga. So, sumali na po tayo dito sa PISA na nilabas nga yung results nitong 2019.
Last
kailan po tayo talaga sumali ng PISA?
Oh, kailan ba kailan ngayon nag-test? 2019 ba? O?
2018 na
test.
Tapos lumabas silang yung results kasi syempre maraming proseso kasi yan eh. So pag-gather ng data, no? Pagkatapos niyan, ipapadala nila yan sa OECD. Tapos pag malinis na yung data at ma-process, ibabalik. So maraming checks din yan, kagaya din sa teams, ano, maraming checks na ginagawa sila bago nila i-analyze yung data at bago magsulat ng report.
Yan. So tanungin na po natin, ano nga bang nangyari sa mga bata na 15-year-old dito sa Pilipinas? Yan. O sa ibang bansa, ano po ba ang nangyari dito sa PISA 2018, yung naging overall performance natin?
Overall sa reading, masyadong mababa yung kuha natin, ano? And in fact, nandun tayo sa panghuli.
Sa pinakamahal.
Oo, sa reading.
Number one.
Oh, number one. And sa lahat yon ng mga sumaling countries, ano? Even among the ASEAN countries na nag-participate, like Indonesia, Malaysia, Thailand,
Singapore. Nasalo tayo ng Indonesia.
Oo, nasa huli din tayo. No? From
medyo, yun nga yung, kaya nung medyo lumabas itong result na ito, madami yung nalungkot. Kasi, siyempre, kahit na anong test dyan, di mo naman gusto na napanghuli ka. Di ba?
Opo. Teacher Mona, ilan po ba yung nag-participate ng mga estudyante dito sa ano assessment na to at saka ilang bansa po ang sumali dito?
Pangkalahatan na, no, ang PISA ay sinalihan ng 600,000 15-year-old students.
Madami po 'yun.
600,000. And this represent the 32 million students age 15 years old.
Ah, ang dami. Pero kung 600,000 lang po out of 32 million na 15-year-old, parang maliit na porsyento lang po yung naano ng
yun
PISA.
Yung sample. Yun yung sample, ano? Sample na kinuha.
Pero ito ay ano, nationwide ito, di ba, teacher?
Global.
I mean, yung kinuha, yung pinakuhanan sa Pilipinas ay buong bansa.
Oo, pero hindi yung 600,000. Sa lahat yun, worldwide. Yun.
Sa lahat yun.
So yun yung resulta ng ano, ng
reading.
Ng reading, ano? Sige, kung sa reading, napababa tayo, doon sa, 'di ba, ito ay ang mga kumuha nito ay merong babae, merong mga lalaki. Tama ba, Teacher Mona? So may pagkakaiba ba ang reading performance ng mga batang lalaki versus sa reading performance ng mga batang babae? Sasagutin niyan ni Teacher Mona.
Yes.
Mamaya.
Sige, mamaya po. Sasagutin niyan ng ating panauhin ngayong hapon. Yan ang oras natin, 30 minuto, makalipas ang ikaapat ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Iniahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go, Teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
Ito pa rin po si Classmate Renz. At ang ating panuhin po,
si Teacher Mona.
Yan, dito at po si, sa episode natin. Yan, makisali, makiisa, alamin kung ano ang PISA.
Ano nga ba ang PISA? Yan, kanina sinabi na natin kung ano yung PISA. No? At bago tayo nag-station break, ay nagtanong ako, Classmate Renz, pero pwede bang mag-revise? Kasi parang bago, naisip ko lang, ilan ba yung ano yung mga schools na nag-participate dito? Okay. Yung dito lang sa Pilipinas.
Okay. Sa 600,000 students na yon ano, 42 kada school. Una muna pala schools, ilang schools? So 188 schools ang sinample from the 17 regions in the country. Pero nga lang doon daw sa isang school ay wala silang PISA eligible student.
Ooh.
Meaning baka yung hindi pumasa doon sa 15 year old, baka wala. Nasample ang school, pero baka posible kasi ewan kung anong dahilan, ano, hindi naman na i-report kung anong dahilan, pero ang posibleng scenario ay may mga schools kasi na pa-start pa lang yung kanilang kunya junior high. Tapos pang ano pa lang sila, tapos napili sila. So, nandun pa lang sila sa kunyari lang, first year, grade 7 students. Or grade 8 students. So, wala doong mga 15-year-olds. So, hindi nila sinali yung school na yon. So, ang total talaga ng schools ay 187 schools.
Pero hindi lahat ay nabigyan kasi nga meron.
No, 188, tapos hindi nabigyan ng isang, na hindi nakuha ang isang school dahil wala siyang PISA eligible student.
May criteria kasi.
Tapos from those 187 schools na napili at may PISA eligible students, 42 ang sinample bawat school.
Yeah. So, i-multiply po natin 'yon, umabot po ng mahigit 7,854.
Yan. So, ang sample for the Philippines.
Yan, so mahigit 8. Yan, almost 8,000. Yan po. Classmate Lolo, may tanong po kayo kanina.
Oh, ayun, balik na tayo doon sa tanong ko, no. Gusto ko malaman kasi kung yung bang mga pagkakaiba ng reading performance ng mga bata, pagkakaiba ng batang lalaki sa batang babae, meron ba yung pagkakaiba o parehas lang?
Okay. Sa Pilipinas ano, parehong ang male and female na mga bata ay significantly lower ang performance nila in terms of the international or the OECD standard mean, ano? So, parehong mababa ang performance ng mga bata natin.
Okay.
Tapos, between male and female sa Pilipinas, ang PH, ang Philippines, ay significantly better ang mga, hulaan nyo.
Hula ko babae.
Babae.
Ay, di ba?
Mga lalaking sa kayo magbasa.
So, significantly better. So, magandang alamin, ano? Alam mo, isa sa mga siguro parang further studies or analysis of the data is ano kaya ang explanatory factors ano doon sa performance difference na, ng performance ng male and female. Pwedeng tingnan din 'yon.
Opo. Pero natutuwa po ako dito. Hindi lang po ako natutuwa na mababa ang resulta natin. Pero ang natutuwa po ako na meron silang different set ng data sa lalaki at babae. So for further research nga po ay maaari tong tingnan. Yan.
Actually, kaya lang naman baka gusto mo itanong, bakit babae yung huli?
Meron mo ba kayong sagot klase ito?
Kasi, hindi naman ano, hindi, wala lang, naisip ko lang. Kaya, ang una lang pumasok sa akin kung bakit babae, kasi, sa eskwela namin, nung high school ako, ganun eh, no? Mas madami kasi yung babae, tapos yung mga babae, ang sisipag magbasa ng mga pocket books, ganun. So, yung time namin, yung mga readers, yung mga babae, at yung mga boys naman, eh, palagi nasa playground. So, yun lang ang nag-register sa mind ko. Ewan ko ngayon, ano, kung anong reason nila, bakit nga. Well, yun nga sabi ni classmate. Ayan, say something to ano, look forward to. Na, dapat pa rin pag-aralan. Yun. Pwede so yun, may difference na tayo, no? Sa babae at lalaki.
Naku, yan. So, sa mga lalaking nakikinig, basa-basa po tayo.
Basa-basa!
And po, ano naman po, Teacher Mona, meron po ba namang, kinompare din po ba nila yung private sa public schools?
Yes, classmate Renz, ano? Ang resulta ay, well, ang private schools performed significantly better than those from the public schools.
So, naman, no?
Pero pareho private and public schools na mean
mababa
pa rin sa OECD na mean.
So kahit na ano po, talagang mas mababa talaga sa mean kahit private, mapa-private, mapa-public.
Mababa pa rin.
Mababa pa rin po talaga. Yan, so dun po sa reading po yan, no?
Reading, pero mayroon pang ano eh, kasi naisip ko lang, tinan mo. Diba merong nabanggit kanina na dun sa 15 years old, meron dong junior tsaka merong senior, tama ba? Merong ganun, ano?
Junior high school and senior high school.
So may comparison din ba dun?
Yes, classmate Malu, ano? Tiningnan din ng DepEd yung pagkakaiba ng performance ng batang nasa senior high na 15-year-olds at mga batang nasa junior high na 15 years old. So, nung tiningnan nila ay mataas significantly ang nasa senior high. Kumpara dun sa mga
nasa junior high
na mga 15-year-olds. So, kung titingnan mo by score, ay nasa 428 points, no? Ang score ng mga nasa senior high na students na 15-year-olds na sumali sa PISA, at nasa 339 lang yung nasa junior high.
So malaki din po yung difference nila, no?
Oo, imagine umabot sila ng 400 plus na score, no?
Ay kumpara po ba dun sa mean? Ay
hindi
ano
na
ba?
Ikumpara ang kasi pwedeng tayo ay hindi lumabas yun sa report ng DepEd, ano? Kasi posibleng tayo lang ang may categories na ganun, senior high at junior high. So baka sa iba-iba ang kanilang categories ng schools.
Yun.
Ng school levels.
Dito sa mga kumuha na exam, ay meron ditong member ng ano, urban community, tsaka merong rural community. Yung ba ay napagkumpara din?
Yes, classmate Malu, ano, kinumpara din nila yung tinatawag nilang community ng rural schools, ng schools from the rural areas, at tsaka ng schools from the urban areas. At ang resulta in terms of reading literacy ay, ang PH na ang Philippine schools na galing sa urban ay significantly mas mataas ang performance sa reading kumpara dun sa mga nasa galing sa rural areas.
Urban over rural. Yan. So, hindi natin alam kung bakit naging ganun. So, mas maganda nga ay pag-aralan. Yan. So, yun po ay sa reading comprehension. Reading.
Yan. Pagbasa.
Reading. Pagbasa. Yan. So, punta na dako naman po tayo dito sa mathematics literacy. Yan. Sa mathematics literacy, ano naman po yung naging overall performance?
Palagay ko, umangat na tayo dyan.
overall, sad to say na nandun tayo sa pangalawa sa
baba.
Dulo, pangalawa sa last, no? So, mababang mababa significantly kumpara dun sa OECD mean. And even from among the ASEAN countries na nag-participate again, nandun tayo sa last.
So kung sa reading, kababaan tayo. Dito po sa math ay second to the mababa lowest. Lang. Mababa lang.
Mababa lang. Mm-hmm. Yun, second to the last tayo dun sa ano. Mm-hmm. So again, ano ba yung mga ano pinag-compare-compare na naman siguro nila, no? Kasi kanina, mapansin mo, classmate trends, no? Merong comparison dun sa babae at lalaki.
Babae lalaki
sa performance nila, no? Sa reading. Mm-hmm. So sa math naman, alamin din natin kung meron bang
kung sino ang mas mataas sa
dalawa. Oo, meron bang pagkakaiba ang mga bata natin sa overall performance nila sa mathematics. In terms of ano ba tawag doon, sex? Kung boy or girl? Kasi ganun.
Okay. So base sa report ng National Report ng DepEd ay ang mga batang lalaki na sumali ay hindi ay hindi, ang pareho sila, parehong male and female compared to the OECD mean ay significantly lower, no, sa OECD mean. And female students na Filipinos ay significantly better sila in terms of mathematics literacy than the males.
Oh, babae pa rin.
So female pa din talaga.
So kahit mababa, mas mataas naman yung ano ba yan? Ano, alam mo parang ano, nung high school ako, yung mga klase ko na mga lalaki, mas magagaling sila sa math eh. Bakit ngayon yung lumabas ay ano, no? Lumabas sa pag-aaral na ito na mas mataas na naman ang ano performance ng mga batang babae. Okay. So sige. Pero meron ulit, i-compare naman natin sa in terms of yung kagaya kanina, school naman. Type of school dun sa private at ano, private and public.
Sa private and public naman, ang lumabas sa mathematics literacy ay ang private schools performed significantly better than the public schools.
So ganun pa rin po, no?
Bakit? Anyway, sige. Yan ang ating tinitingnan lang that dito ay yung resulta na ibinigay.
Yes.
Na nakuha natin sa PISA, no?
So kasunod nun, tanongin naman po natin sa junior high school and senior high school.
Sa senior high school, again, umabot ang scores ng mga bata sa 448 ang mean score nila. At mas mataas sila significantly than those from the junior high.
So dito para nakikita natin mas mataas po pareho yung nagiging nagiging mas mataas sa math pati sa reading pareho po, no? Yung female, yung private schools at saka yung senior high.
Para may trend.
Opo, at sa senior high po ay napakataas din po ng puntos na nakuha nila.
Yes, nasa 400.
Para may pattern.
Tingnan po natin yung huli sa urban at rural community.
Sa urban and rural, the same yung nangyari sa reading na mas mataas significantly yung mga nasa urban schools, from urban schools than those na galing sa rural.
So ganun pa rin pala yung ano naging pattern dito sa math. So mamaya tingnan naman po natin yung nangyari dito naman sa scientific literacy.
Ako, exciting yan. Baka naman dito may chance na tayo.
Ang mga lalaki din baka mas mataas sa pwede. Babae.
Yan ay ating malalaman mamaya.
Ang oras po natin ay 45 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Thank you. Ready na ba kayo para sa Ultimate OPM Throwback? Hatid ng UP Economic Society at UP Underground Music Community ang UP Fair Thursday Roots Music Festival, February 13, Sunken Garden, UP Diliman. Balikan natin ang paboritong awiting OPM sa UP Fair Thursday kasama sina Andrew E., Jonoy Danau, Moonstar 88, Rico Blanco, Muni Muni, Orange and Lemons, at marami pang iba. Gates open at 4 p.m. For more details, check out Roots Music Festival on Facebook and at @UPFair_Roots on Twitter. Ito'y hatid sa inyo ng UP Economic Society and UP Underground Music Community sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Boom. Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nasusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo, Classmate Trends.
Yan, nandito na nga po tayo sa huling bahagi ng episode natin ngayong hapon. Makisali, makiisa, alamin kung ano ang PISA.
Ayun. At siguro sa mga sandaling ito, alam na ng ating mga tagapakinig kung ano ba itong PISA at yan, kung bakit ito ginawa.
Ayan, nung taong 2018 nga po, sumali tayo dito sa PISA para nga daw, sabi po ng DepEd, for baselining po nandita. At lumabas po ang resulta last year, 2019. At yun nga po, binanggit nga po sa atin ni Teacher Mo na nasa reading po ay lowest ang Pilipinas. Sa math po, second to the last.
Yeah, and in comparison sa ASEAN countries, ano?
Sa lahat.
Nag-take, nag-participate ng PISA. Mm-hmm.
So, ang alamin naman natin ngayon ay kung ano ba ang naging resulta pagdating naman sa scientific literacy.
Ayun.
Okay. So, Classmate Renz and Classmate Malu, ayon sa report ng DepEd, ay ang Philippines ay...
Tumaas na po ba yan?
Ganun din ang rank, no? Second from the bottom yung Pilipinas sa scientific literacy.
Opo. At sa ASEAN countries
countries, nasa huli pa rin tayo. Sad to say.
So, yun po, kagaya po ng mga tinanong namin kanina, pinagkumpara natin yung naging performance ng iba't ibang aspeto. Kagaya nga po sa babae at lalaki, ano pong naging performance ng babae laban sa performance ng lalaki?
Okay. Kung ikumpara natin ang mga babae at mga lalaki nating mga bata na sumali sa PISA, sa OECD namin, parehong significantly lower ang kanilang performance. Mm. Kung titingnan mo ang sa mga from among them lang, no, yung mga babae na bata at lalaki na bata na sumali, hindi significantly different ang kanilang performance. Mm. Walang pagkakaiba.
Mm-hmm. Ay, wala pong pagkakaiba.
Uy, first time yata to.
So, si male and female ay pareho.
Pareho lang.
Okay. Ang performance.
Uh-huh. Yun ay sa ano, no? Sa sex, ano?
Apo.
Sa ano naman yung in terms of yung school, yung type ng school.
Okay, sa type ng school, ang sabi sa national report ay ang mga private again ay performed better. They're the ones that perform significantly better than those from the public schools.
So, parang walang ganong pagkakaiba sa in terms of type of schools, ano? Mm-hmm.
Private
o doon na ano naman yung pagkakaiba sa performance ng mga batang 15 years old na nasa junior high.
Mm-hmm.
Kumpara dun sa 15-year-olds na mga nasa senior high.
Okay.
Parang napoproject ko. Sige. Ikaw mo sabi.
Sige,
ikaw lang. Ikaw
Again, umabot sila sa 400 plus points. 439 points ang mga batang nasa senior high.
Oh.
And significantly higher than those students na 15-year-olds na nasa junior high.
Parang hindi naman nakakalungkot yung resulta din. So medyo parang acceptable.
So dito sa senior high po, mataas ang naging ano nila sa reading at sa, pati sa math at science to mga senior high na 15 years of age. So yung huli naman po, urban community at sa rural, ano po yung nagkaiba niyan?
Okay, sa urban community, ganun pa din, no? Significantly higher yung mga schools mula sa urban community kumpara dun sa mga schools ng rural communities.
So sa kabuuan po ay parang halos pareho lang po yung naging ano, comparison, maliban na lamang dun sa science na naging pareho na yung resulta ng lalaki at sa babae.
Walang significant difference.
Yeah, walang significant parang difference.
Kung ito lang naman, kung sa puntong yun, yung pagbabasihan, parang nag-improve naman yung performance yata ng sa science kung doon sa resulta nitong PISA kumpara doon sa math at saka doon sa ano sa reading. Ano medyo umaangat sila eh.
Sa overall overall.
Kasi medyo mataas ang ano nila eh. Yun nga mataas sa grupo pero syempre nandoon pa rin sa lower pa rin tayo pero yung kumbaga sa micro level medyo hindi naman ganoon kasama yung resulta. Yun. So malaman teacher mo na itong PISA na ito ang agency na may hawak nito ay DepEd.
Yes, DepEd yung namuno talaga noon ng pagsali sa PISA. Mm-mm. Unlike noon sa TIMSS na ang namuno ay ang DOST.
Mm-mm.
Pero nitong may teams din ha. Mm-mm. May teams din nung
2019.
At pero, soon alam ko i-release na rin nila yung results.
Okay. So, yun isa nang ano naman nating aabangan.
Kaya pala naging mas matunog tong PISA kasi sila pa lang yung may resulta.
Oo, 2018 na una kasi sila. Ang teams kasi nagkaroon lang nung data gathering kumbaga nung March.
March, 2019 po.
Sorry.
So baka po ngayong taon lalabas na 'yon.
Siguro, mukhang binubuo na nila yung ano report.
Abangan natin 'yan, maganda din 'yan. Tsaka may purpose naman eh, no? Hindi naman tayo basta sali-sali lang na sali. Pero ano ba teacher Mona, ano ba ang naging pahayag ng DepEd tungkol dito sa resulta ng PISA 2018?
Mm-hmm. Okay. Actually mababasa natin yung pahayag ng DepEd ano tungkol sa results ng PISA 2018 sa kanilang website, no? I-search nyo lang yung statement on the Philippines ranking in the 2018 PISA results. Mm-hmm. Ayon sa DepEd, by participating in PISA, we will be able to establish our baseline in relation to global standards and benchmark the effectiveness of our reforms moving forward. The PISA results, along with our own assessments and studies, will aid in policy formulation, planning, and programming. So, yun yung sinasabi ng DepEd. Tapos, ayun din sa kanila ay the DepEd no will lead this national effort for quality basic education through Sulong Edukalidad. So, yun yung bagong programa ng DepEd. No? And through this, they will implement aggressive reforms in the following four areas. Unang-una, yung K-12 review and updating, improvement of learning facilities, teachers and school heads upskilling and reskilling through a transformed professional development program, and engagement of all stakeholders to support and collaboration. So, wag tayo sigurong mabahala. I mean, alam naman kasi natin na noon pa man ay ganun ang performance ng mga bata natin sa international assessment. Ano? Pero at least matuwa tayo na may gantong move ang DepEd. Ano, na hindi lang parang sasali-sali. Kung hindi, gagamitin nila ang datos na makukuha nila dito sa PISA, sa international assessment na ito, upang mai-improve yung ating education. So, tulungan na lang tayo. So, alam ko nakakalungkot, pero marami tayong, kung marami kayong pwedeng maibigay sa DepEd na tulong, then tumulong ho tayo, magtulungan ho tayo para sa bata.
Yeah. Tsaka ni-encourage naman yan ng DepEd, like yung ika-apat na nabanggit mo, yung pakipagtulungan ng mga agents.
Engagement of stakeholders.
Ayan, yun. So, magandang, ano, magandang, let's, ano, think positive.
Yeah. Kasama ng DepEd, sulong edukalidad.
Yun, di ba? Tsaka magandang reflection din ito sa ating mga guro, lalo ng, ang ating namang mga guro ay mga talagang ang passion ng mga yun ay teaching. Ano? So, reflection din sa kanila. Tsaka maganda itong may mga materialist tayo na pwede nilang balik-balikan. Ito pala yung mga klase ng mga tanong na dapat ay alam din ng batang sagutin at mga content na dapat alam din ng bata.
So, ang isa din sa gusto kong idagdag, ano, na sana lang ang susunod na mga administrasyon sa DepEd ay susundan talaga ito. Hindi yung ito ang administrasyon na to, ito yung goal. Pero pag nag-change ng administration, may chance ulit. Kasi I hope wala, ano, baka mali din ako. Pero I hope susundan talaga, no? Kung ano yung purpose kung bakit tayo sumali at anong gamit ng international assessment results na ito para sa atin. Tapos, tulungan natin ang DepEd para sa bata.
Parang ano, may continuity.
Tsaka dapat po, maganda po matingnan tong iba't ibang variables na to, no?
Tama.
Meron pa ba bang mga siguro mga background na?
Yes. Magandang punto yan, classmate Renz, ano? Kasi ang PISA, even ang teams, ano, merong background questionnaire na kinukuha sa mga bata. So doon, tinatanong sila, kagaya ng mga, yung anong learning environment meron sila. Tapos ang iba niyan, tungkol sa kanilang, kung pupwedeng ang tanong ay tungkol sa kung anong klase ng resources meron sila sa bahay, may mga ganong tanong. So, maganda sigurong tingnan natin itong mga background variables na ito kung para kung seryoso tayo na baguhin yung klase ng education na meron yung ating mga estudyante, ay magandang tingnan yung klase ng learning environment ng mga nagpe-perform better, ano? So, tingnan natin yun at baka pwede nating gawin, ano? Dito na po. Ganun din sa iba. Tapos, tingnan natin ang correlation ng mga background variables sa performance ng mga bata.
Yun. Ako, ay magandang ano yan. Magandang adhikain yan. Magandang simulan muli, ano? Mga bagay na dapat tingnan.
Para nga naman po magkaroon ng reforms at programa para din sa ating mga estudyante. So maraming salamat po, Teacher Mona, sa isang malaman na usapan dito sa Go Teacher Go.
At ngayon ay maliwanag na sa atin kung ano yung PISA at kung ano ang naging purpose nito. Kung ganun man ang naging resulta, mayroon tong magandang kinabukasan, ano? At magandang, anong tawag dito? Baseline data para sa atin.
Yun.
Okay, gusto kong batiin ang lahat ng ating mga kagaruan ng maligayang araw ng mga puso bukas.
Oo nga. Ikaw ba, classmate Renz, ay may
baka po meron din. Sabi.
Abangan natin si classmate Renz bukas.
Yes.
Okay. All right, maraming salamat po sa inyong pakikinig at ito pong muli si classmate Malu
at ito po si classmate Renz.
Pansamantala po kaming nagpapaalam at muli namin kayong hahatidan ng iba pang mga pag-uusapan sa susunod na Webes dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!